Ja mēs skatāmies, kādas tendences varētu turpināties šogad, tad visticamāk inflācija būs krietni straujāka. Visticamāk, ka janvārī mēs jau inflāciju redzēsim pārsitam 3% robežu, un šāds inflācijas temps varētu saglabāties gada pirmajos mēnešos, un tad viņš varētu nedaudz noplakt, kas nozīmē to, ka kopumā šogad mēs sagaidām, ka inflācija varētu būt virs 2%. Ja mēs paskatāmies, tad šī ietekme, kas bija no energoresursu cenām, viņa izūd. Mēs redzam, ka ja naftas cena atgūstās, mēs redzam, ka arī siltumenerģijas cenas sāk pieaugt. Mēs redzam, ka ir paziņojumi par gāzes cenu pieaugumu, kas attiecīgi arī nodrošinās šo inflācijas kāpumu. Pakalpojumu cenas turpinās pieaugt. Savukārt pārtikas cenās visticamāk būs neliels pieaugums, un jāņem vērā, ka tomēr mēs sagaidām, ka vidē alga turpinās pieaugt, un tas kāpums tomēr būs aptuveni 4,5% robežās.